говорить Радіо Свобода, 8 вечора за київським часом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Блок «Наша Україна» офіційно заявить про перехід в опозицію на початку наступного сесійного тижня. Таку позицію блоку знову підтвердив сьогодні лідер фракції «Нашої України» Роман Безсмертний. Він говорив про це на зустрічі з послом Франції в Україні Жаном Полем Безьяном. За словами Безсмертного, відтак на початку наступного сесійного тижня заяву про перехід «Нашої України» в опозицію передадуть керівництву Верховної Ради. Партія «Наша Україна» має намір розпочати потужну інформаційну кампанію про переваги членства України в НАТО. Про це повідомляє прес-служба партії «Наша Україна». За словами першого заступника голови Центрального виконкому партії Ігоря Жданова, НАТО і євроінтеграція пріоритетні для нашої України, і ці теми партія пояснюватиме людям. Зокрема, партія збирається не дозволити прем'єр-міністрові України Віктору Януковичу скерувати зовнішній курс держави в іншому напрямку. Партія вважає, що кожен українець має зрозуміти, НАТО – це в першу чергу європейський рівень життя, а не участь у військових діях, заявив Ігор Жданов. Президент України має намір запропонувати Верховній Раді законопроект про статус воїнів Української повстанської армії. Віктор Ющенко своїм указом запропонує урядові і науковим установам остаточно дослідити всі матеріали, які стосуються теми ОУН-УПА, і подати до Верховної Ради законопроект, щоб на законодавчому рівні визначити статус воїнів УПА. За повідомленням прес-служби президента, Віктор Ющенко збирається підписати такий указ наступного тижня. Близько 4 тисяч правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок у центрі Києва під час святкування річниці Української повстанської армії 14 жовтня. За словами керівника міського управління Міністерства внутрішніх справ Віталія Яреми, міліція не допустить порушень громадського порядку під час завтрашніх акцій. Низка громадських організацій планує відзначити день створення Української повстанської армії маршем УПА в Києві. Водночас лідер кримських комуністів Леонід Грач заявляв учора, що представники його партії мають намір блокувати проведення акції. Минулого року під час такого маршу вояків УПА на Хрещатику стала сутичка між їхніми прихильниками і супротивниками. Український уряд буде вітати можливе примирення між вояками Української повстанської армії та радянськими ветеранами. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань Дмитро Табачник в інтерв'ю Радіо Свобода під час свого перебування в Одесі.
Буде не просто вітати, а вважати, що це правильний крок. Але силоміць, звести ветеранів і примусити їх обнятися, я думаю, що ми не можемо і не маємо морального права, тому що солдати і Великої Вітчизняної, і Другої світової війни в такому віці зараз знаходяться, що, на мою думку, вони заслуговують на соціальний захист, на підтримку і на те, щоб їхню душу не ятрили якимись примусовими діями, щоб їхню душу і сумління залишили в спокої. Хто знайде собі сили обнятися, ми будемо вдячні за цей крок.
Сказав Дмитро Табачник. Раніше президент України Віктор Ющенко неодноразово закликав обидві сторони до примирення. Голова Харківської обласної держадміністрації Арсен Аваков оскаржить відхилення його позову до обласної ради. Сьогодні керівник Харківщини програв суд обласним депутатам, бо Харківський суд не виявив порушень у голосуванні депутатів, коли вони голосували за недовіру Арсенові Авакову, інформує кореспондентка Радіо Свобода Вікторія Марени.
Судова колегія, що в п'ятий раз зібралася для розгляду справи Аваков проти депутатів обласної ради, відхилила скаргу голови облдержадміністрації. Судді не визнали вагомими ті порушення, що були зафіксовані під час голосування депутатів обласної ради. 3 червня цього року 105 депутатів обласної ради висловили недовіру голові Харківської облдержадміністрації Арсену Авакову. Наступного дня він оскаржив рішення депутатів у Київському місцевому суді Харкова.
Рада безпеки ООН узгодила текст резолюції щодо Північної Кореї. Проти КНДР через її ядрені випробування мають запровадити якісь санкції. Голосування відбудеться 14 жовтня. Рада безпеки ООН також одноголосно ухвалила резолюцію про продовження місії спостерігачів ООН у Грузії ще на півроку.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Добрий вечір всім, хто слухає Радіо Свобода. Сьогодні в передачі перед мікрофоном Свободи міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухов. Веду передачу я, Віктор Єленський. Пане Толстухов, в двох словах розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, що таке міністр Кабінету міністрів, чим він займається?
Якщо сказати дуже коротко, то це керівник урядового апарату.
Яка різниця між вашою діяльністю в ті часи, коли не працювала нинішня політична реформа, і нинішнім часом?
З точки зору бюрократичної – ніякої, а з точки зору змісту роботи, відповідальності, вона стала значно більшою, тому що працювати в умовах політичної реформи, яка значною мірою ще є предметом певних суперечок, а з другого боку, по-справжньому першому коаліційному уряді, то, звичайно, це відрізняється від всього попереднього.
В чому конкретно ця різниця?
Механізми організації роботи інші. Потрібно, щоб рішення урядові приймались таким чином, щоб це не створювало проблем для коаліції, щоб це не створювало напругу в коаліції. А з другого боку, рішення мають прийматися таким чином, щоб вони діяли, а не ставали предметом оскаржень в судах або не викликали відповідної реакції президента. Ми ще не маємо закону про Кабінет міністрів, який прийнятий, але значною мірою, оскільки його положення є відображенням тих реальних змін, що відбулись в Конституції, то де-факто це вже діє. Таким чином, уряд робить перші кроки, щоб працювати саме як вищий орган виконавчої влади.
Які можуть бути найбільш хворобливі питання при прийнятті закону про Кабінет міністрів?
Перше і головне – це розуміння ситуації. Коли були прийняті зміни до Конституції, зрозуміло, чим має займатися влада адаптацією нормативних актів, практики діяльності до Конституції. Цього не було зроблено. Змінилася ситуація у владі, і зусилля були спрямовані на те, щоб зробити ревізію. У зв'язку з цим у уряду Юрія Івановича Єханурова була можливість почати працювати з режимом нових повноважень. Але уряд Єханурова цього не робив. В цьому сенсі він був ще більш слухняний, ніж будь-який уряд епохи Кучми. І коли взяти всі ці дві обставини і зрозуміти, що з формуванням у Верховній Раді уряду Януковича склалася якісна нова ситуація, то навіть інерція минулого штовхає нас на зустріч один одному. А якщо є проблеми, які дійсно потребують додаткового тлумачення, а тлумачення може дати тільки Конституційний суд, то тоді виникає потреба у зверненні до Конституційного суду, що Кабінет міністрів тричі вже зробив. І це торкається таких питань, як що таке видання президентом свого акту. Коли там має з'явитись скріплення підписом прем'єр-міністра, відповідно, міністра, щоб не було проблем. Друге питання з призначення прем'єр-міністра. Проходить необхідна кількість днів. Президент зобов'язаний подати кандидатуру чи ні? Чи може він подати іншу кандидатуру? Або третє питання. На рівні районних, обласних рад висловлюється недовіра главам адміністрації. Якщо ми не маємо спільної точки зору, то ми можемо звернутися до Конституційного суду, щоб розуміти, рада висловила недовіру двома третинами. Це норма Конституції. Чому не працює Конституція? Раз. Друге. Рада просто висловила недовіру. І навіть не один раз. Чому немає реакції відповідних органів виконавчої влади і секретаріату президента, і президента? Або призначення і звільнення голів райдержадміністрації відбувається без подання Кабінету міністрів? Чи може таке бути? От така сьогоднішня ситуація потребує, щоб ми до цього спокійно поставились, бо ж ніхто не створює проблеми з того, що Верховна Рада прийняла закон, президент його ветує або вносить свої пропозиції. Головне, щоб не було такого, як тим же самим законом про Кабінет міністрів, який ще має історію 10 років, розпочався в травні 97-го, вже 7 разів приймався і кожного разу зустрічався з вето президента. Хоча всі президенти говорили про необхідність ефективного уряду. А насправді 6,5 більше навіть тисяч законів прийнято за роки незалежності України. А от місце для закону про кабінет міністрів ще досі не знайшлося.
Пане Толстухов, скажіть, будь ласка, спроба кабінету міністрів перепорядкувати собі державне управління справами – це теж крок в імплементації політичної реформи?
В чому виявляється спроба Кабінету міністрів? Є якийсь лист до президента? Його немає. Є якесь рішення Кабінету міністрів? Його немає. Сьогодні спробою називається приблизно наступне. Мене зустрічають журналісти і запитують, як ви думаєте, державне управління справами має бути підпорядковане президентові секретаріату або Кабінету міністрів? Я даю відповідь, що сьогодні це питання розглядається в Конституційному суді. І доки воно розглядається, ми зрозуміло чекаємо, тому що потрібно спочатку отримати відповідь на запитання, чи перевищив свої повноваження президент, який приймав відповідний указ. Друге, Конституційний суд дає відповідь, наприклад, позитивну. Президент перевищив повноваження. Тоді, відповідно до змін в Конституції, зрозуміло, що ці функції мають природно відійти до Кабінету міністрів, де вони раніше і знаходилися. Якщо суд приймає інше рішення, це залишається як є.
Скажіть, будь ласка, яким головним був для вас урок з подій кінця 2004 року? І як ви зараз оцінюєте це піднесення, цей ентузіазм мас і те, що називається помаранчевою революцією?
Для мене це революцією не було і ніколи не буде. І це ставлення не емоційне, це ставлення не політичне, це ставлення навіть на основі політико-філософського аналізу. Інша річ – як ставитися до протесту? Я погано сприймаю протести, які починаються з того, що на Майдані декретами призупиняють дію Конституції. Але з другого боку, я розумію такий протест. І я тим більше розумію, що працюючи у владних структурах, я бачив вади влади. Але я не хотів би, щоб це все приписували одній людині, я маю на увазі Кучму, або щоб винна в цьому була пострадянська система, або радянська історія. Бо це не відповідає, скажімо, моєму баченню глибин цієї проблеми. Україна досі ще не вийшла з кризи історії. І коли на 15-му році незалежності політики підписують універсал єдності з застереженнями, то це якраз про це і свідчить. Але з другого боку, мене слово «криза» в даному випадку не лякає, тому що на місці слова «криза» могло бути інше. Розпад, розлом. По відношенню до цих слів, це краща криза. Ще не вийшовши з кризи історії, ми вже потрапили в кризу перспективи. На протязі 45 років країна втратить 16 мільйонів населення.
То ви в одному з інтерв'ю казали, що в Україні через деякий час залишиться 35 мільйонів населення і що реалізуються сценарії, прописані ЦРУ і деякими західними фондами.
Я не це мав на увазі. Зараз ви почуєте відповіді на це запитання. Так от, між кризою історії і кризою перспективи не може не жити криза політики. По суті, і з точки зору цивілізаційної, і з точки зору національної. І наше завдання якраз полягає в тому, щоб навчитися цією кризою управляти. Тоді ми зробимо неможливим народження ще однієї кризи, найстрашнішої. Це криза майбутнього.
Що таке криза майбутнього?
Криза майбутнього – це означає, чи Україна відбудеться з точки зору цілісного розвитку, як держава, суспільство, народ, бо тільки сьогодні для цього створені умови. А якщо криза майбутнього народиться в силу зовнішніх або внутрішніх факторів, то з точки зору відповідальності перед історією немає різниці, який чинник буде головним – внутрішній чи зовнішній. А що стосується сценаріїв, знаєте, почитайте того ж самого Бжезінського, який ще, здається, восени 2005 року на одному з круглих столів казав приблизно так. Або Україна досягає успіху, або вона перестає існувати як держава. І тоді нехай українці не звинувачують в цьому іноземців.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Мені ваші цяцьки не нужны. Здавайте їх фонд помощи бідним.
А окрім історії з намистом Юлії Тимошенко, у кулуарах Верховної Ради обговорювали параметри майбутньої опозиції.
Свобода сьогодні.
Принять дополнительні міри в цілях защити інтересів корінного населення Росії.
Ми їх не боїмося.
Прямо скажу, ми їх не боїмося.
Президентом Росії Володимиром Путіним, не корінним москвичем.
Представлення нашого стенду на франкфуртській виставці не обійшлося без проблем, як кожного року.
Це «Свобода» сьогодні, 20.30, щодня, крім вихідних.
Нагадаю слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухов. Ви вважаєте, що Заходові вигідно мати знелюднену Україну в 35 мільйонів населення?
Хочу вважати тільки одне, щоб шанс, який є у України, був реалізований. Надзвичайно прийнятним для відповіді на ваше питання є питання, скажімо, стосовно НАТО. Те, що сьогодні ані Україна, ані НАТО не готові прийняти одне одного, зрозуміло. Тоді виникає друге питання. Якщо хтось зацікавлений в стабільному розвитку України, навіщо цю тему педалювати? Якщо проблема така існує, як її потрібно перш за все розв'язати? Її потрібно розв'язати тим, що дати більше інформації суспільству. А коли створили умови, що і політичні сили, і суспільство готове зробити свій вибір, ну, будь ласка, є референдум.
Тобто ви вважаєте, що референдум взагалі по ключових питаннях розвитку українського суспільства, він є дієвим і таким, що може себе виправдати?
Хочу сказати, що ми маємо пройти обов'язково через низку референдумів, щоб навчитись, як себе поводити. У мене в свій час була розмова з президентом, який намагався проводити тоді перший референдум. Я маю на увазі Леоніда Даніловича. Питання стояло там про парламент двопалатний і таке інше. Він мені задав пряме питання. Як ти вважаєш, потрібно проводити його чи ні? Я йому точно так же, як вам, прямо відповідаю. Не потрібно. Чому? Ви зовсім недавно сказали в парламенті, що головне завдання суспільства – це його консолідація. Скажіть, в питаннях референдуму є хоч одне, яке об'єднує суспільство? Немає. А якщо такого питання немає, то я вважаю, що референдум буде слугувати не реалізації головного завдання, а навпаки, буде поглиблювати розкол суспільства. Що ми в кінці кінців і отримали, що і призвело в тому числі, як одна з складових, до подій, які для одних помаранчева революція, для інших з точки зору права заколот або анархія, для третіх ще чимось будуть. І вони ніколи не будуть мати однозначного тлумачення в історії, окрім того, що це відгукнулось чимось новим, що підштовхнуло нас до більшої єдності, навіть в якихось ірраціональних формах. Але це правда.
Тобто я можу розглядати вашу відповідь як відповідь на питання, потрібен чи не потрібен референдум по НАТО?
Обов'язково потрібен. Але у свій час, я ж вам сказав, що коли це питання перестане бути
таким, що розділяє
націю. Таким, що розділяє. От політичні сили в коаліції, краще, коли це буде широка коаліція, прийдуть до висновку, прийшов час провести референдум.
Пане Толстухов, вам заважає особисто те, що наша Україна не є членом широкої коаліції?
Мені особисто, з точки зору повсякденного життя, аж ніяк не заважає. Але як людина з відповідною освітою, як людина, яка професійно займається політикою, я розумію, що вузька коаліція – це одна Україна і один шлях, широка коаліція – це інший шлях і інша Україна. Я також розумію, що коаліція за участю комуністів – це демократична коаліція. Але без нашої України – це не в повній мірі антикризова коаліція. Я також розумію, що якщо влада не буде опікуватись законом про опозицію тільки ж, скільки і сама опозиція, то вона не готова до реальної демократії. А з другого боку, якщо опозиція не підтримає закон про Кабінет міністрів, то вона ще більше залишається деструктивною опозицією. В цьому сенсі мені шкода, що рух назустріч такий довгий, такий важкий.
Ну, як професійний політик, ви розумієте, що всі не можуть бути в проурядовій коаліції. Хтось має залишатися в опозиції, відстоювати свої погляди на інший альтернативний розвиток.
Я думаю, що це той випадок, коли жінка буде вдячна чоловікам, що вони дадуть їй можливість повною мірою себе реалізувати. Я маю на увазі Тимошенко.
Тобто Тимошенко залишається одна в опозиції?
Чому одна? Вона може навколо себе створити широкий фронт підтримки. підтримки, чи союз підтримки, я не знаю, як це буде називатись, або коаліцію підтримки. То найкраще сьогодні завданнями опозиціонера, лідера опозиції, впорається саме вона.
Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до ідеї обрання президента парламенту?
Я не бачу в цьому ніяких проблем. Особливо, якщо повноваження, які буде мати президент або через обрання всенародне, або в парламенті, будуть тими ж самими.
Найболючіше питання зараз в українському політикумі – це розмежування повноважень між президентом і прем'єр-міністром. Як ви бачите цивілізоване розмежування цих повноважень? Чи не станеться через те, що існують прогалини в законодавстві, що той, хто виявиться більш рішучим, більш агресивним, захопить собі більше повноважень?
Я хочу вас запевнити в тому, що єдине, над чим ми сьогодні працюємо практично, і це не виключає, що ми тут будемо робити певні помилки, але ми готові їх завжди поправити, полягає в тому, що ми в своїй практичній діяльності наповнюємо статтю Конституції, де йдеться про те, що Кабінет міністрів відповідальний перед президентом і Верховною Радою, що він формується і підзвітний Верховній Раді, і що він в своїй діяльності спирається на Конституцію, закони України, укази і постанови Верховної Ради, якщо вони видані відповідно до Конституції. Ми хочемо, як уряд України, бути повноцінним вищим органом виконавчої влади, і не більше. Якщо виникають суперечності, регулярними стали зустрічі прем'єр-міністр, президент, президент-прем'єр-міністр. По-новому організовуємо співпрацю між двома секретаріатами.
Як часто ви спілкуєтесь з паном Балогою?
По мірі необхідності, точно так же і з Яценюком. В нас були вже зустрічі повним складом, заступники з їх боку і Балога, я і мої заступники з цього боку. В нас напрацьовані пропозиції, своєрідний порядок взаємодії, намагаємось не виходити за межі нами ж встановлених рамок співпраці.
Ну, які головні питання, які ви обговорювали?
Ну, наприклад, ці питання стосуються, що ми обов'язково маємо формулювати своєрідний регламент наших взаємостосунків. По-друге, що ми вчасно інформуємо про розгляд питання засідання Кабінету міністрів. Президент або секретаріат звертаються до нас з пропозицією щодо відкласти розгляд того чи іншого питання. Ми обов'язково з цим рахуємося і продемонстрували це вже не один раз. Ну, або те питання, яке було найбільш бурхливим. До засідання Кабміну в проєкті було так: звернутися до президента з пропозицією про доцільність перебування на посаді 5 керівників обласних адміністрацій. Після того, як і критика пролунала на нашу адресу, і протокол був підписаний, це звучить приблизно так: звернутися до президента України з пропозицією спільно розглянути питання доцільності перебування тих же самих 5 голів адміністрації. І для цього створити спільні групи коаліції.
Питання стосується міжнародної політики. Адже тут, ну, наявне протиріччя. За основним законом президент здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю, а Кабмін забезпечує здійснення зовнішньої політики. Хто тут є головним?
Головним тут є єдність в системі влади і правильний розподіл повноважень. От якщо є Верховна Рада, яка має формувати основні засади внутрішньої і зовнішньої політики, має бути такий закон. Коли є такий закон, то він є обов'язковим для всіх, в тому числі і для Верховної Ради, в тому числі і для президента, в тому числі і для уряду. І тоді, реалізуючи ці засади зовнішньої політики, президент формує курс зовнішньополітичний, а Кабінет міністрів відповідно своїми повноваженнями включається в цю роботу.
Якщо існує протиріччя між програмами, з якими йшли на вибори Партія регіонів і наша Україна, і ці протиріччя, вони найбільш виразні в зовнішньополітичній сфері.
Я вам пропоную алгоритм розв'язання. Всі політичні сили, які мають право від народу вирішувати це питання, знаходяться в парламенті. Будь ласка, робоча група, різні проекти і, якщо потрібно, парламентські слухання. Але у Верховній Раді має бути розв'язання розглянуто і прийнято закон про основні засади внутрішньої і зовнішньої політики.
Пане Толстухо, скажіть, будь ласка, на що вас скеровував прем'єр, коли призначав на посаду міністра Кабінету міністрів?
Якихось особливих слів або розмови цього разу в нас не було. Бо в мене таке враження, що ми минулий раз не допрацювали, робота була розірвана на певний час. Тоді були слова про те, що мені як людині є довіра, професійно я здатен виконувати ці функції і завжди знайду в собі сили сказати прем'єр-міністру те, що я думаю з того чи іншого питання.
Напередодні річниці Української повстанської армії політичні спекуляції довкола неї.
Це вже є неймовірні речі. Росія, яка отримала добрячого наганяя зараз від Грузії, хоче відігратися на Україні.
І чи є, на вашу думку, справедливим намір уряду щодо обмеження зарплатні для працюючих пенсіонерів?
Молоді зараз без роботи, то варто, щоб пенсіонери взагалі навіть звільняли їх.
Думаю, що несправедливо, тому що якщо людина заробила пенсію, то вона повинна її отримувати. Якщо пенсії не вистачає, то вона працює.
Про все це і багато більшого о 20:30 у «Свободі сьогодні».
Нагадаю слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухо. Пане Анатолію, як ви оцінюєте останні призначення президента, наприклад, на секретаря Ради національної безпеки і оборони, з точки зору вашої роботи? Тобто, чи полегшить це вам спілкування з секретаріатом президента, з Радою національної безпеки і оборони?
Керівником Ради національної безпеки стала людина, яку я давно і добре знаю. Коли я працював ще в системі освіти і партійної роботи, я маю на увазі пана Гайдука, нас об'єднував і останній виборчий марафон. Ми чудово розуміємо один одного. Потрібно просто зрозуміти, що таке Рада національної безпеки в умовах політичної реформи і в умовах сучасної України.
А яка зараз роль Ради національної безпеки і оборони?
Рада національної безпеки має бути координуючим органом, в якому обговорюються найважливіші питання оборони, безпеки, життєдіяльності країни під цим кутом зору. І відповідно до повноважень президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради, самої Ради нацбезпеки приймаються відповідні рішення. Часи, коли апарат Ради нацбезпеки міг вважати, що він вже піднявся навіть над урядом, такі часи пройшли, і повернення до них не буде.
Тобто, особливо в нинішніх умовах Рада національної безпеки і оборони не може так розгулятися і повторювати ті патерни, які були, скажімо, за Кучми.
Я можу тільки повторити те, що сказав. Є Конституція України, кожен має подивитися в неї як в дзеркало на себе і зрозуміти свої повноваження. І не жити або минулим, або чимось навіяним. От і все.
Скажіть, будь ласка, якщо з точки зору процентажу, ви могли б сказати, наскільки згідно з конституційною реформою уряд, Кабінет міністрів набрав своїх повноважень? І скільки йому ще лишається набрати?
Важко так сказати. Я не думаю, що ця арифметика буде сьогодні точною.
Але ви вважаєте, що це ще далеко не набрав Кабінет міністрів всіх своїх повноважень?
Кабінет міністрів ще не зрозумів для себе всієї повноти повноважень і відповідальності, тому що влада ще не спрацювала таким чином, щоб кожен розумів. Той, хто набирає повноважень з точки зору там традицій, психології, він зацікавлений в тому, щоб в когось їх ставало менше. Якщо ви запитаєте, потрібно, щоб президент ставав слабкіше? Ні. Чи потрібно, щоб Верховна Рада піднімалась над всіма? Ні. Просто кожен потрібно, щоб зрозумів себе з точки зору Конституції, реального життя і процесу, бо це ж він не завершується сьогодні. І якщо, наприклад, взяти мою особисту точку зору, то я переконаний, що ми прийдемо обов'язково до нової Конституції.
Тобто ви вважаєте, що Кабінет міністрів може посилюватися, не послаблюючи президента?
Баланс у владі для України сьогодні з точки зору її єдності – це найважливіше.
Але коло повноважень воно обмежене. Як можна зробити більше повноважень для Кабінету міністрів і при тому зберегти повноваження для президента?
Знаєте, є джерело Це джерело має як основу свою Конституцію України. І перед тим, як вирішувати, чи потрібно поруч будувати колодязь, треба просто напитися з цього джерела, зрозуміти свої повноваження сьогодні і відповідальність. Ми ще не затвердили стратегію розвитку, ми ще не пройшли 100 днів, ще не опрацювали плани більш стратегічні, а в нас йдуть розмови, скільки потрібно ще повноважень, хто від цього стане більш слабким. Для мене найголовніший пріоритет – це консолідація суспільства і єдність влади.
Дякую. Нагадаю слухачам, що перед мікрофоном «Свободи» був міністр Кабінету міністрів Анатолій Толстухов.
Вів передачу я, Віктор Єленський. Говорить Радіо «Свобода».